Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pjesëmarrje e zbet në votime në zgjedhjet e parakoshme lokale në veri të Kosovës. Mosdalja e serbëve në zgjedhje, mesazh që nuk e pranojnë këtë proces zgjedhor, thot ish kryetarja e KÇZ-s. Presidenti serb Aleksandar Vučić thot se serbët nuk do t'ju shërbejnë interesave të të tjerëve. Nga bota, Shtetet e Bashkuara të Amerikës evakuojnë stafin diplomatik nga Sudani. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale. Përveç për kryetar të komunave, po ashtu qytetarët po votojnë për të zgjedhur përbërjet e reja të asambleve komunale në Leposavić dhe Zveçan. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka njoftuar se deri në orën 15:00 kanë votuar 1092 qytetar nga mbi 45.000 sa kanë të drejtë vote në këto komuna në veri të Kosovës.
Pjesëmarrja në zgjedhje është si në vjen. Në komunën e Leposavićit, pra numri i qytetarëve që kanë votuar është 110 apo 0.83%, në Zubin Potok janë 240 votues apo 3.6%, në komunën e Zveçanit 145 votues apo 2.07% dhe në Mitrovicën e Veriut 597 votues apo 3.3%.
Në garë janë 10 kandidat, prej të cilëve vetëm një nga komuniteti serb. Ajo është Slajana Pantović, kandidate e pavarur për kryetare të komunës së Zveçanit. Lista serbe, partia më e madhe e serbeve në Kosovë, nuk po merr pjesë në zgjedhje dhe u ka bërë thirrje qytetarëve serb që ta bojkotojnë procesin. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe Beogradi zyrtar. Zgjedhjet po mbahen pasi më 5 nëntor të vitit 2022 kryetaret e Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit e Zubin Potokut nga lista serbe dhan dorëheqje. Ata së bashku me asamblistët komunal dhe zyrtar të tjerë nga sektori sigurisë e drejtësisë e morën këtë vendim në shenjë paknaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës që i obligonte serbët të zëvendësonin targat e makinave të tyre të lëshuara nga Serbia me ato RKS për Republika e Kosovës. Zgjedhjet fillimisht ishin caktuar për 18 dhjetor të vitit 2022, por ishin anuluar për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë serbë dhe shqiptarë në komunat veriore ku po zhvillohen zgjedhjet. Ndjekim në vazhdim mendimet e disa prej tyre.
Ne ju interesu serba në Kosovë.
Nuk është në interesin e serbëve në Kosovë, kaq.
Te izbore ja opshte ne znam do të postoje. Ko prvo, ko drugo, kamo
se pari asë që di që ekzistojnë këto zgjedhje. Së dyti, sa mirë do të ishte që serbët të mos kishin dalë kur në ato zgjedhje.
Naravno da neću, nisam ni ranije glasala, ni sad pogotovo. I napokon nije mi trebalo ovih 10 godina, evo dok smo došli, da bude ponovo bojkot.
Nuk kam votuar as më herët e lërem o tash, as që është dashur këta 10 vjet, ja ku kemi ardhur për sëri bojkot, si kur të mos kishim dal as në 10 vjetët e fundit. Qfar mund të pres, as gjë, nuk ka pasur nevoj për gjithë këtë. Të gjitha institucionet që kanë ekzistuar, serbe i kemi humbur, dhe qfar kemi fituar në fund, bojkot.
Bili smo ih i šta smo dobili na kraju bojkot?
Prije sam me konzidje sukcesme, mu punuam bazë ligjit, mu zidhët njerët e merituam, ka drejtë do qytetar me dalë, qaj qytetar si dërë me jetuar një shtetë, a i do të me pranua dhe me dalë zidhje.
Na ishëm për me kry një obligim shtetënur që kemi, e krytëm obligim me gjithë shoqen, presëm që komunat zblokohen për atyjnë bëjkotëve dhe presëm një djetë tarë në matë mira për këtë Kosovë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca u bëri thirrje qytetarëve të katër komunave në veri të Kosovës që të votojnë sa më masivisht në zgjedhjet lokale. Ai tha se zgjedhjet po mbahen në një atmosferë të qetë dhe demokratike. Zgjedhjet janë mjeti më demokratik dhe mundësia më e mirë për qytetarët që përmes votës së lirë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe të bëjnë ndryshimet e dëshiruara, ka shkruar ai në Facebook. Lidhur me procesin në katër komunat në veri të Kosovës, bisedoj me Albert Krasniqin nga Organizata Demokracia Plus. Zoti Krasniqi, si e komentoni daljen e ullë të qytetareve në zgjedhjet në komunat me shumicë serbe?
Po dalja ullë të ose bojkoti më mirë të themi i komitetit sërbë në zgjedhjet të cilat ndodhin në këto katër komunat në veri të vendit, po vjen për shkak të presionit të hapërve direkt që presidenti Vučić Aleksandar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë mbi qytetarët serb. Dhe në këtë po besoj që ai po dëshon të tregoj dhe të përçojë mesazh edhe të komitetit ndërkombëtar që ka kontrollin efektiv mbi këto këtë pjesë të territorit të Kosovës, në mënyrë që të rrisë pazarin e tij për procesin e arshëm të dialogut. E ma saksirë dhe të pasur ato kompetencat ekzekutive të cilat për i kërkojnë në themelimin në asociacionit të komunal në shumit sërbe.
Sa mund tjetë legjitim këj proces nëse dalja vazhdon me këtë rritëm gjatë ditës?
Po, të burimi i autoritetit të institucionëm nuk është prej zedhev që në të nësim metod e matës e tyre, po i mbështetjet që qytetarët që japin institucionët. Dhe nëse ka një dalje kashtollë ose një bojkotim të zgjedhjeve nga atje, institucionet ligjërisht edhe mund të thënë gjohën, po që realisht nuk do të jenë legjitime për shkak se qytetarët nuk do të konsiderojnë ato institucionet për marrjet e shërbimeve, dhe po ashtu këto autoritete nuk mund të shtrinë pushtetin e tyre mbi këta qytetarë që u themelojnë investimeve të cilat mëtojnë të bëjnë, apo të mbledhjes së taksave. Kështu që praktikisht do të kemi institucionet e cilat do të vazhdojnë të mbesin jo funksionale.
Çfarë prisni pas përfundimit të këtij procesi?
Po, këtë do të vazhdojnë në tavolinën e diskutimit, në dialogën dhe mjetë Kosovës dhe Serbisë, dhe ashtu si Serbia dhe të ka shrejur prej fillimit që nuk do të marrin pjesë ose nuk do të rikthehen institucionet të Kosovës pa themelim të asociacionit, ata po qëndrojnë prapa këti qëndrimi, kurse në anën tjetër, e gjithë kjo gjendje është shkaktu prej veprimeve të thëja amatoreske të qeverisë Kosovës dhe pa koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, si që është të thëtë përpjekja për vendosin në targav, duke mos përfillur një kërkesë private dhe sekretarit të shtetit Blinken, që bërën dhe kriminalitet kurte. Dhe tash që këto pasojat e cilat do duhet që institucionet të Kosovës të merren me to, dhe të mundohen do thotë që të minimizojnë në gjithë këtë dëmi cili tash në që shkaktuar.
Faleminderit për kohën.
Faleminderit ju.
Ishim në bisedë me Albert Krasniqin nga Organizata Demokracia Plus. Gjyqtarja dhe ish kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka konsideron se qytetarët serb në veri të Kosovës nuk po dalin në zgjedhje pasi si pasaj janë duke zbatuar urdhrat e Serbisë dhe partisë Lista Serbe. Ndjekim materialin nga Arton Konushevci.
Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe gjyqtarja Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se mosdalja e qytetarëve serb në zgjedhjet lokale në veri është një mesazh i qartë se banorët atje janë duke i zbatuar urdhrat e Beogradit dhe listës serbe.
Me këtë po e përcjellin një mesazh tek qeveria e Kosovës se ata nuk do t'i pranojnë kryetarët të cilët dalin nga këto zgjedhje.
Daka tha se zgjedhjet janë organizuar dhe mbahen sipas të gjitha rregullave ligjore dhe se sipas saj nuk pritet të ketë ndonjë problem apo reagim, por siç thot ajo, mbetet të shihet se si do të procedohet tutje me ata fitues që do të dalin nga ato vota apo nga ai proces.
Hapi parë është janë zgjedhje dita sotme, hapi dytë pastaj janë shohim se si ato asamble a do t'i pranojnë si kryetar, a do t'i bojkotojnë, a do të jenë aty prezent që të mund t'a japin betimin, pra mbetet shohim në ditët në vijë. Janë afatet ligjore për të gjitha këto dhe pastaj do diqet se a do t'i kemi kryetarët e komunat apo ju.
Ish kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se pavarësisht numrit të votave sa do i të vogël që të mund të jetë ai, nëse ka proces të rregullt, me aq vota do të zgjedhen kryetarët e komunave.
Ripërsëritje jo, përveç në qofë se dëmtohet procesi, atëherë po në rrethana të rregullta, në rrethana kur qytetarë dalin, votojnë, i kryjnë detyrën e tyre, mbyllen vend votimet, numrohen ato vota, ripërsëritje nuk do të ketë.
Nga ana tjetër, policia e Kosovës përsëriti se ka ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat e nevojshme për të ofruar siguri dhe mbarvajtje të procesit zgjedhor në komunat veriore të Kosovës, në Mitrovicë të Veriut, Veçan, Zubin Botok dhe Leposavić, që të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe, ku pambanë zgjedhjet e parakoshme lokale. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila mbështetet nga Beogradi, nuk merr pjesë në zgjedhjet dhe u ka bërë thirrje shtetarëve që ta bojkotojnë procesin. Serbët duhet t'i shikojnë me përbuzje të gjithë ata që planifikojnë të dalin dhe të marrin pjesë në këtë proces të paligjshëm zgjedhor, që është kundër interesave të popullit serb, ka thënë Lista Serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Beogradi është ai që po i frikson serbët nga veriu që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Policia e Kosovës i ka inkurajuar qytetarët të bashkëpunojnë me autoritetet dhe të raportojnë për çdo rast të kundërlishëm që ndërlidhet me sigurinë, me procesin zgjedhor të tjera. Vetëm një nga 10 kandidatët në garën zgjedhore është serb, pasi një serb tjetër është tërhequr. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur disa kontejner për mbledhjen e votave gjatë rrugëve kryesore në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka cilësuar zgjedhjet në veri të Kosovës si zgjedhje pushtuese. Duke folur gjatë një vizite në qytetin Donja Gradina në Bosnjë dhe Hercegovinë, Vučić tha se pushtetin në veri të Kosovës synon të vendoset nga ata që, siç u shpreh ai, nuk jetojnë atje. Deri në këto momente vetëm disa serb kanë dalë në të katër komunat së bashku. Serbët nuk do t'ju shërbejnë interesave të tjerëve, duan t'ju shërbejnë interesave të tyre, duan paqe, por duan të luftojnë për interesat e popullit të tyre, tha Vučić. Beogradi zyrtar dhe Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, kanë bërë thirrje për bojkotimin e procesit të zgjedhor në veri. Duke shpërndar fotografi të disa vend votimeve në veri të Kosovës, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se ato përshkruajnë në të vërtetë sundimin e ligjit dhe kuptimin e vërtetë të zgjedhjeve demokratike të mbështetura nga komuniteti ndërkombëtar. Zgjedhje të lira dhe të ndershme me forcat e armatosura dhe me mjete të blinduara, kjo është Evropa në shekullin 21. Roy Bernabeç në Twitter. Kjo tashmë bëhet normë e re demokratike e prezantuar dhe mbështetur nga krijuesit e Republikës së Kosovës, shtoi ajo. Me gjithë kundërshtimet e Beogradit, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mbështetur zhvillimin e procesit të zgjedhor në veri. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka tërhequr vërejtjen se të gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndër komtar. Bashkimi Evropian derisa ka shprehur zhgënjimin për bojkotimin e zgjedhjeve nga partia kryesore e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, u ka bërë thirrje të gjitha palëve për zgjedhje të qeta dhe që ato të kalojnë në mënyrë paqësore. BE-ja ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të kenë prioritet kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që zgjedhjet e sotme të jashtëzakonshme lokale në pjesën veriore të Kosovës të kalojnë në mënyrë paqësore dhe që të gjitha palët të përmbahen nga ndonjë tensionim. Këtë e ka thënë zëvendës i Bashkimit Evropian për çështjet të politikës së jashtme dhe sigurisë Peter Stano. Bashkimi Evropian po ashtu sërish ka shprehur edhe shkënjimin për bojkotimin e zgjedhjeve nga partia kryesore e serbëve të Kosovës, Lista Serbe, që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, dhe ka thënë se është e domosdoshme që serbët e Kosovës të kthehen në institucionet e Kosovës. Që kur serbët u larguan nga institucionet në veri të Kosovës në nëntor të vitit 2022, BE-ja bashkë me partnerët tan ishte angazhuar me të dyja palët për të ulur tensionet dhe për të siguruar që serbët e Kosovës të përmbushin obligimin e tyre nga dialogu dhe të ktheheshin në institucione, ndërsa për Kosovën të mundsoj që ky kthim edhe të realizohej, ka thënë Stano. Deri më tani pa përparim është arritur në këtë pikë. Është imperativ që të kthehemi në një situatë në të cilën serbët e Kosovës marrin pjesë në mënyrë aktive në qeverisjen lokale, në polici dhe qytetësor në veri të Kosovës. Na duhet që të dyja palet të luajnë rolin e tyre në këtë drejtim, ka thënë zëdhënësi BE-s Peter Stano. Duke i u referuar zgjedhjeve dhe mospjesmarrjes në to të listës serbe, Stano sërish ka shprehur zhgënjimin e Bashkimit Evropian për vendimin e kësaj partie, duke pasur parasysh nevojën e angazhimit të serbëve lokal në strukturat e pushtetit lokal. Është e domosdoshme që zgjedhjet të mbahen në kushte paqësore dhe BE-ja afton të gjitha palet që të tregojnë për mbajtje, ka thënë Stano. Ai ka përmendur edhe marrëveshjen e marsit mes Kosovës dhe Serbisë që u arrit në ohër të Maqedonisë së Veriut, e cila sipas tij parasheh pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë 27 shkurtit dhe aneksi për zbatimin e saj që u arrit në ohër me 18 mars ishin hapa të mëdhenj. Marrëveshja dhe aneksi hapin rrugën drejt normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve. Pjesë themelore e zbatimit të këtyre marrëveshjeve do të jetë kthimi i qëndrueshëm i serbëve në institucionet e Kosovës, përfshirë edhe në qeverisjen lokale, ka thënë ai. Ky zëdhënës i BE-s ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që ta kenë prioritet pikërisht kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Disa kompani prodhuese në Kosovë nuk po arrin që produktet e tyre t'i plasojnë në tregun e Bosnjë-Hercegovinës, pasi ky shtet nuk njeh dokumentet e Republikës së Kosovës. Ndërkaq mallrat e këtij shteti janë të pranishme në tregun kosovar. Afaristët, konkretisht ata që merren me prodhimin dhe përpunimin e produkteve shtazore, po kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin masa ndaj prodhimeve bosnjake, duke u ndaluar importin në territorin e Kosovës. Ndjekim në vazhdim materialin e Nadije Ahmetit.
Produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë nuk po arrin të depërtojnë në tregun e Bosnjës-Hercegovinës, derisa produktet e këtij shteti janë të pranishme në dyqanet e Kosovës. Produktet me origjinë shtazore janë mishi koç, mishi bardhë dhe produktet e qumshtit. Ky fakt ka bërë që disa kompani prodhuese të kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë trysni tek autoritetet e Bosnjës-Hercegovinës në mënyrë që t'i lejohet prania këtyre produkteve në tregun e tyre. Kompania Apetit që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të mishit është interesuar që prodhimet e saja t'i plasojnë në tregun e Bosnjës dhe Hercegovinës. Sami Ferizi, aksionar në këtë kompani, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë kapacitetet të mjaftueshme për eksport dhe që afaristët e atje janë të interesuar për produktet e Apetitit. Kjo do të ndikojë, thot ai, në rritjen e afarizmit të kompanisë. Ai tregon se prodhimet e Apetitit tashmë janë prezente në vende tjera të rajonit, si në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Maltezi, kurse Sarajeva zyrtare, si kurse Serbia, nuk e njojnë certifikatën veterinare. Bosnia e Hercegovina dhe Serbia janë shtetet e vetme në rajon që nuk ka njërë pavarësinë e Kosovës të shpalur në vitin 2008. Certifikata veterinare është dokument që konfirmon sigurinë nga ngarkesave veterinare, po ashtu në këtë certifikat, prodhues është i obliguar të shkruaj emrin origjinës e produktit, në këtë rast Republika Kosovës. Ferizi tregoi se për më shumë se 2 vite ka dërguar disa kërkesa zyrtare në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës që kjo të kërkojnë nga autoritetet e bosniake lejimin e mallrave made in Kosova në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Kërkesën e fundit thaj e ka dërguar para 2 muajsh.
Se Bosnia nuk është bashkë në pas bashkëpunim. Bosnia është të bashkë. Ata e në të vërën një njësat feedbackit, ma dhe të mishë në të të nga përbinë në Kosovë, kurse në nuk në nuk jenë të vënurë. Çka kanë ata më shumë se na që më së mbujtë në qëna të ta?
Të dhenat e doganës e Kosovës regojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023, mbi 190.000 euro është vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnjë-Hercegovina në tregun vendor. kurse vlerë më madhe paraqitet tek produktet e qumshtit. Për këtë periudhë shumë arrin në 4.8 milion euro. Me bllokimin e produkteve me origjinë shtazore, Bosnia-Hercegovina po shkel marrveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore që një CEFTA, thot Ramadan Mema nga shoqata përpunuesve të qumshtit. Për këtë ai kërkon nga qeveria që të mbrojë prodhuesit vendor dhe në këtë rast të ndërmarr masa. CEFTA është një marrveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mekanizëm, përveç Kosovës, se vendet tjera antare janë në Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Moldavia. Ndrejtori ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës Flamur Kadriu tregoi për Radio Evropa Lirë se në fund të vitit të kaluar ka kërkuar nga Agjencia e Ushqimit të Bosnës që të lejohet importi produkteve në këtë shtet. Kurse në muajin mars shkresi zyrtari është dërguar edhe zyrtarëve të qeverisë këtij shteti. Këto dy institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Tashmë rasti është lajmëruar edhe tek sekretariati marrëveshjes CEFTA, tha ai. Kërkesa, thot ai, është bërë në emër të kompanisë Apetitit dhe kompanisë për prodhimin e produkteve të qumshtit Vita. Arel ka pyetur autoritetet kompetente në Bosnjë-Hercegovinë, a shqyrtuar kërkesa institucioneve të Kosovës, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Arel po ashtu pyeti edhe Ministrinë e Industrisë ndërmarrësisë së Kosovës se a pritet të ndërmarrë ndonjë vendim të ngjashëm për produktet bosnjake dhe apo shkel ky shtet marrëveshjen e CEFTA-s, por nuk janë përgjigjur interesimit ton. Kosova disa herë ka zbatuar masa reciproke ndaj shtetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Masa fundit ishte në vitin 2018, kur qeveria Kosovës, e udhëhequr në atë kohë nga kryeministri Ramush Haradinaj, ka vendosur takse doganore 100% ndaj mallrave të importuara nga këto dy shtete. Pas më shumë se një viti, taksa është zëvendësuar me reciprocitet nga qeveria Kosovës, e cila edhe atë kohë është udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti. Reciprociteti është hequr pas rreth 50 ditësh nga pasuesi Kurtit në atë kohë, Abdullah Hoti. Megjithatë, rreth 240 milion euro produkte ka importuar Kosova nga shteti Bosnjë-Hercegovinës nga viti 2018 deri në muajin prill të vitit 2023. Përveç produkteve të qumshtit dhe mishit në tregun vendor nga ky shtet, hyn edhe pije, alkool, produkte të drurit, qeramikës, çelçit, lodra e të tjera. Ndërkaq që gjatë kësaj periudhe Kosova ka eksportuar rreth 48 milion euro në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Produktet me vlerën më të madhe të eksportuar në këtë shtet janë produkte të drurit, plastikës, pëlhures dhe veshje të përpunuara me dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Blerjet online në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar rritje në bazë të dhënave të Asociacionit për Tregti Elektronike. Maqedonasit kanë shpenzuar më shumë se 500 miliard euro për blerjet online gjatë vitit të kaluar. Krahas rritjes së tregtisë online është rritur edhe numri i ankesave të konsumatorëve për shkak të mashtrimeve me cilësinë e produkteve. Ndjekim në vazhdim raportin nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Në bazë të dhënave të Asociacionit për Tregti Elektronike në Maqedoninë e Veriut, blerja online gjatë vitit e kaluar ka shënuar rritje për 25% krahasuar me një vit më herët, përkatësisht 2021-shën. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjatë blerjeve online në vitin 2021 kanë shpenzuar 550 milion euro, me çrast janë realizuar 16.7 milion transaksione elektronike në 1891 online shitore. Nga Asociacioni për Tregti Elektronike theksojnë se ashtu si që shënon rritje tregtia legale online me po të njëjtën shpejtësi, shënon rritje dhe tregtia gri në internet. Qytetarët thonë se Euralher janë të mashtruar nga reklamat, ndërkohë që produkti që u ka ardhur në shtëpi ka qenë me një cilësi shumë të dobët nga ajo që është prezantuar gjatë reklamimit. Madje thonë se kanë pranuar dhe produkte që paraqesin rrezik për jetën e tyre.
Ne možem da kažem nešto po konkretno, po stručno.
Nuk mund të jap një vlerësim profesional për post përvojës që ka patur babai im, pasi unë personalisht nuk para pëlqej të bleja asgjë nga dyqanet elektronike. Baba im kohë më parë bëri një porosi për mes rrjetit social Facebook dhe jo vetëm që produkti ishte fake, por kufjet në kuptimin e plot të fjalës i shpërthyen në dorë, tregon Stefani. Por jo të gjithë kanë eksperienca të këqija. Gjithmonë flitet për rreziqet e blerjeve online, por në fakt nuk shoh se diçka bëhet në këtë drejtim për të edukuar qytetarët që nuk kanë njohuri të mjaftueshme elektronike. Blerjet online për mua kanë shumë më shumë përparësi në krahasim me blerje tradicionale në dyqanet fizike. Ajo që mua më lëvërdis është fakti se kam më shumë komoditet përsa i përket kohës, dhe dyta në dyqanet online çmimet janë më të ulta pasi dyqanet elektronike produktet i ofrojnë me çmime më të ulta sesa dyqanet fizike. Pra i shfrytëzoj ofertat për zbritje për klientët që blejnë online. Nga organizata e konsumatorëve bëjnë të ditur se mbi 20% e ankesave që kanë mbritur deri te këta kanë të bëjnë me mashtrime gjatë blerjeve online. Margarita Gërçarovska nga kjo organizatë për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët të cilët kanë realizuar blerje përmes rrjeteve sociale janë më të zhgënjurit përsa i përket cilësisë së produkteve të blera online. Pjesa më e madhe dyqaneve online në rrjetet sociale fare nuk janë të regjistruara dhe pikërisht këtu fillon mashtrimi. Problemi qëndron dhe në atë se gjatë blerjeve përmes rrjeteve sociale, konsumatorët nuk marrin llogari fiskale e as garanci për cilësinë e produktit. Kështu që produkti nëse është i prishur apo ka çfarëdo lloj dëmtimi, konsumatorët nuk mund të iniciojnë procedurë për mbrojtjen e të drejtave të tyre, thot Gërnçarevska. Ndërkohë nga inspektorati shtetëror i tregut bëjnë të ditur se në sajet e ankesave të qytetarëve mund të veprojnë në mbrojtje të konsumatorëve duke u thirrur në ligjin për tregti elektronike. Por nga ky inspektorat theksojnë se për të qenë në gjendje të veprojnë, tregtari duhet të jetë i regjistruar në një adresë të ndryshme nga adresa e shtëpisë, për shkak se inspektorati i tregut nuk ka kompetenca për të kryer mbikëqyrje në një shtëpi përkatësisht pronë private. Nga inspektorati i tregut njëkohësisht theksojnë se problem në vete është dhe fakti se inspektoriati shtetëror nuk ka kompetenca për kompaninë ndërkombëtare që funksionojnë jashtë territorit të vendit. Do theksuar si gjatë vitit të kaluar në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë arritur 27 ankesa nga ana e qytetarëve për mashtrim gjatë blerjeve online, prej të cilave dikasteri i policisë ka iniciuar 9 raste në organet e drejtësisë për veprën penale mashtrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ushtria amerikane ka evakuuar diplomatët amerikan dhe familjet e tyre nga kryeqyteti i Sudanit, Khartoum, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Me urdhrin tim, ushtria e Shteteve të Bashkuara kreu një operacion për nxjerrjen e personelit të qeverisë amerikane nga Khartumi, tha përmes një deklarate Biden. Një zyrtar tjetër amerikan tha se operacioni ishte i shpejtë dhe i pastër. Ministria e Jashtme e Francës njoftoi po ashtu se ka nisur evakuimin e qytetarëve të saj dhe të stafit diplomatik nga Sudani. Mbretëria e Bashkuar tha se po shqyrton mënyra për të evakuuar stafin e saj, ndërsa qeveria kanadeze u kërkoi qytetarëve të saj atje që të strehohen në vende të sigurta. Dhuna në Khartum ka nisur javën e kaluar midis dy ushtrive rivale, gjithsesi ushtrisë së rregullt dhe asaj që njihet si forcat e mbështetjes së shpejt. Dy generalet e tyre udhëheqin Sudanin nga viti 2021, kur përmes një grusht shteti kanë rrëzuar qeverinë civile të vendit. Mosmarrveshjet e tyre tani kanë të bëjnë me transferimin e pushtetit tek një autoritet civil dhe me integrimin e forcave të mbështetjes së shpejtë në ushtri. Qindra njerëz janë vrarë në luftime dhe mijëra të tjerë janë larguar nga shtëpitë. Ministria Jashtme e Rusisë njoftoi se do të dëbëjë një numër të diplomatëve gjerman nga vendi. Me njoftimin e saj thuhet se ky është reagim ndaj veprimeve armiqësore të Berlinit. Ministria po ashtu tha se synon të kufizojë ndjeshëm numrin maksimal të punonjësve të misioneve diplomatike gjermane në Rusi. Gjermania nuk ka njoftuar në lidhje me ndonjë dëbim më herët, por një zyrtar i Ministrisë së Jashtme gjermane tha dje se të dyja palët kanë qenë në kontakt gjatë javëve të fundit në lidhje me përfaqësitë e ambasadave ambasadave dhe konsulatave. Largimi sotëm i stafit të ambasadës ruse lidhet me këtë, tha zyrtari, por Ministria Jashtme Gjermane nuk specifikoi se sa diplomatë rus janë larguar. Zyrtari tha se mbërritja e një avioni qeveritar rus në Berlin me leje të posaçme diplomatike lidhej me këtë çështje. Avionet rus janë të rrallë në Evropë sepse Bashkimi Evropian ka mbyllur aeroportet dhe hapësirën e vet ajrore për linjat ajrore ruse pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit të kaluar. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha se më shumë se 20 diplomat gjerman do të dëbohen nga Rusia. Agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti raportoi se një numër i njëjtë diplomatëve rus po dëbohet nga Berlini. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.